sango na VOA.
Boki uta Washington sango na Lingala na VOA, The Voice of America, edi isango. Bakambiba autant boyokani ya Atlantika elongo na Joe Biden president ya États-Unis bandimi koiki sa makasi lisanga na bango na bokutani ya lelo na Bruxelles. Mokonzi ya Amerika azungisi bopesi maboko ya mboka na ye na boyokani boye. Joe Biden alobi wuto mibumi bale boyebi ya bayi autant bo mati makasi po Russie ezali kotambola te ndenge bayokanaki. Joe Biden nde a kokutana omokolo mwamisa tuna president Vladimir Putin ya Russie mbala ya yambo uta akotaki na bokonzi. Nangambo na ye Vladimir Putin president ya Russie alobi bo pa milimbo kana ye pona cyber attack na misala mi Amerika bozali lokuta monene alobi yango na ye ya noa pesi television ya Amerika NBC mikolumi bale yambo na bokutani na ye na president Joe Biden na Genève na Suisse. Mokonzi Amerika alakaki ko pamela Vladimir ya Russie miso na miso tango bakokutana pona likambo yango. Kenneth Kaunda mokonzi ya kala ya Zambia ya koti l'hôpitalo na mibutu kulibwa na sambo akambaki mboka na ye mibutu ku mibale na sambo uto lipanda na October 1964. Atika kibokonzi sima na kukui sama na mapuna mili bosoli ya Frederic Chiluba liyebisi li lobi ete president Kaunda asingi bana bambo kaba ye Zambi kusambela puna ye.
Datango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili. Pona baye bazali na Orange, bomi komisa na VOA Afrique na kotinda VOA 2 na numero 4200. Pona baye bazali na Vodacom, bomi komisa na kotinda VOA 2 na numero 42999.
Mbongi ya COVID-19 ya misato ekobi kongala na ekolo Congo Demokratika bato zomi na babali basusu bakufi kolanda mokanda ya selule tekniki ya bitumba na COVID-19 na ekolo Congo Demokratika bato kama minei na tuku minei basika bayebani kuzwa bokono kati na bango kama minei na zomi na motuba na Kinshasa Nord Kivu nde etuka ya mibale na bakuni zomi na sambo simana yango nde chopo na minei pe Sud Kivu na misato kaka bato koleka nkoto tuku misato na minei nde bazwi mangwele bakoni banso baleki nkoto tuku misato na ndambo utu COVID-19 e kotaki na ekolo Congo Democratique na mars 2020. President Félix Tshisekedi yazali na Goma utu mokolo mwamposo alaki ete mangwele masusu makoya na mboka yambo na kupesa bato azali kutala baye bazwa kimpasi na botumbuki ya volkani ya Congo bolai na Erikas Mwisi.
Libosu ya bapondi sango na ngumba Goma, tata mukunzi ya ekolo Congo Democratique Félix Antoine Tshisekedi alobie te basimba minduki baye bazali kutungisa ngumba Beni Penzinganzika bako betamba kino suka.
Je me rendrai également à Beni.
Ndako kende na engumba Beni pona kusona bafondi baye bazali kunyo kwa ba mikolo nyonso lulenge boyebi kasi ngai ndako kende kuba yebi saete mbula matali ekolo Congo Demokratike ekobatika ata mokolo moko te lelo tozali kulengela kobeta badongolo miso baye kino bakosila olibela.
Donc nous allons les combattre jusqu'à leur éradication complète.
Félix Antoine Tshisekedi azali kozelama na engumba Beni uta engumba Beni Erika Mwisi pona
na kolezi nungu ezali po etali bolongoli bavandi ya site GCM Musonoye pona misala miyamakele bolai na rimo mwamba.
Toyoka Jean Kazal, il fallait tous à la sur place pour miso na biso emona mbongo yo bazope sabato oyo bato ebele basepele na mikano yango kolanda litatoli ya Eric Kezo moko na baoyo bazwa kimbongo maloba ya Christophe Nzam. Tosepeli makasi na mbongo yo bapesi biso tozalaki kosenga depuis kala.
Sango na wisu esuki awa tukutani simangonga mibale pona sango esusu tukutana na site internet na bisu vyowalingala.com pe tukutana Facebook na bisu vyowalingala tu like Facebook na bisu izalaki wabino edi isango.